πρώτο πρόγραμμα. Aisha, we mama have you.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 12 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στην μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα όσα θα ακούσουμε και θα συζητήσουμε σήμερα. Το ένα βεβαίως αφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινούν αύριο. Η τελετή έναρξη είναι στις 8.30 ώρα. Θα είναι παρόν και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάρα πολύ επίσημη. Σελίν Διόν και Lady Gaga θα τραγουδήσουν στην τελετή έναρξης. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τελετή έναρξης εκτός σταδίου. Θα γίνει στον Σικουάνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο Παρίσι. Τώρα θα έχουμε και δύο συνεντεύξεις. Η μία είναι με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά, στην κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν οι μαθητές την κυκλοφοριακή αγωγή. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γύρω στις 8.30, θα συζητήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Σαρή, ομότιμο καθηγητή Οικονομικών Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Διευθυντή Εμπορίου και Αγορών στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας στον ΟΗΕ, καθώς δυστυχώς σε αυτόν τον πλανήτη ένας στους 11 ανθρώπους, δηλαδή ένα ποσοστό γύρω στο 10%, παγκοσμίως αντιμετώπισαν πείνα το 2023, σύμφωνα με έκθεση 5 οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών. Θα δούμε ακόμη και για τις φοβερές καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει μεγάλες περιοχές στον Καναδά, την τεράστια πέτρελαιο κοιλίδα η οποία έχει δημιουργηθεί στις Φιλιππίνες λόγω της βύθισης ενός τάνκερ. Τα νέα για την κλιματική αλλαγή δεν είναι καθόλου καλά και θα δούμε επίσης γιατί αυτός ο Ιούλιος ήταν ο πιο θερμός μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί στα χρονικά. Όλα αυτά σε λίγο.
Yeah.
Νομίζω ότι ελάχιστοι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη μπορούν να σολάρουν με την κιθάρα σαν τον Κάρλος Σαντάνα στην εκτέλεση του τραγουδιού Γκουαχίρα. Ένας καλλιτέχνης πραγματικά ο οποίος μας έχει κλέψει την καρδιά από τα μέσα και τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει ο Κάρλος Σαντάνα. Ένας και μοναδικός. Λοιπόν, ας πάμε σε πιο πεζά πράγματα. Η ώρα έχει πάει 8 και 18 λεπτά. Θα συνομιλήσουμε τώρα με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Κυκλοφοριακής Αγωγής Πάνος Μιλωνάς, την κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν οι μαθητές τα μαθήματα της κυκλοφοριακής αγωγής. Κυρία Μιλωνά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, σε εσάς και τους ακροατές.
Λοιπόν, διάβαζα ότι συνολικά πάνω από 23.000 μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικοί πανελλαδικά, παρακολούθησαν τη σχολική χρονιά 23-24 μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας. Ήθελα να ρωτήσω καταρχάς πώς αντιμετωπίζουν το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής τα παιδιά και ποιες είναι έτσι οι αδυναμίες τους. Τους αρέσουν, ας πούμε, τα γρήγορα αυτοκίνητα, τους αρέσουν τα 4x4. Τι παρακολουθούν επίσης αυτά τα μαθήματα?
Κύριε Φανοριώτη, τα παιδιά παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον και είναι κάτι που και εμάς μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Έχουμε προγράμματα για όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Τώρα τα μεγαλύτερα παιδιά είναι αυτά που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα αυτοκίνητα και αν και σε όλες τις ηλικίες είναι ελκυστικό για τα παιδάκια, γιατί ξέρετε για τα πρώτα παιδιά το πρώτο τους παιχνίδι είναι το ποδήλατο. Το πρώτο
για τα αγοράκια, τα αυτοκινητάκια.
Ναι. Επειδή τα μαθήματά μας είναι με τέτοιο τρόπο
δομημένα.
Δομημένα, mm-hmm. Ευχαριστώ, ναι.
Ναι.
Έχουν πραγματικά ενδιαφέρον και για μένα τα πιο μικρά, για τους πιο μικρούς μας φίλους, έχουμε προγράμματα με διαδραστικά παιχνίδια και βιωματική εκπαίδευση για την ορθή ψυχοκινητική τους ανάπτυξη, τη βιώσιμη κινητικότητα, την εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία ως πεζός και ως ποδηλάτης, προγράμματα όπως με τον Ιππότη Ευγένιο για να μεταλαμπαδεύουμε τις πρώτες πληροφορίες για την ευγένεια στο δρόμο, να περνάνε μηνύματα και στους γονείς τους, το κυκλοφορώ με ασφάλεια, το ασφαλώς ποδηλατό, αστεράκια σε κίνηση, ένα πρόγραμμα που αναπτύξαμε στην περίοδο του κορονοϊού, mm-hmm. όπου είδαμε ότι σε συνεργασία και με άλλους οργανισμούς του εξωτερικού είδαμε ότι αυξήθηκαν τα προβλήματα και οι τραυματισμοί στο σπίτι, μικροτραυματισμοί, τόσο στα παιδιά πολλές ώρες κολλημένες σε ένα τάμπλετ, στον υπολογιστή που δεν γινιόντουσαν, που είναι και το πιο φυσιολογικό για τα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Αλλά για τα πιο μεγάλα παιδιά είναι διαφορετική η προσέγγιση μας για τα γυμνάσια και για τα λύκεια. Και εκεί είναι οι πιο μεγάλες δυσκολίες, γιατί ξέρετε και οι έφηβοι είναι πιο ρυψοκίνδυνοι στις συμπεριφορές τους, αρχίζουν να κυκλοφορούν με μηχανάκια, έχουμε τα πατίνια, κάνουμε και με τα πατίνια ένα πρόγραμμα.
Να σας διακόψω και να κάνω μια παρένθεση εδώ. Αυτό που έχω παρατηρήσει με τα πατίνια, είναι γνωστό ότι τα περισσότερα πατίνια έχουν ένα κινητηράκι 250 βατ, πιάνουν μέχρι 25 χιλιόμετρα την ώρα και βλέπουμε πολύ συχνά στο δρόμο, καλά πέραν από τους ενήλικες, βλέπουμε και πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή 10, 11, 12 χρονών, να οδηγούν πατίνια και μάλιστα σε δρόμους που έχει μια σχετική κυκλοφορία. Αυτό είναι κάπως ανησυχητικό με την έννοια ότι δεν πάβει να είναι ένα όχημα, να το πω, το οποίο μετακινείται έστω με αυτή την πολύ μικρή ισχύ, αλλά δεν έχουν τα παιδιά την απαραίτητη παιδεία. Και ήθελα να ρωτήσω, τους κάνετε και μαθήματα για τη σήμανση, για την οδική σήμανση, να μάθουν τι σημαίνει κάθε πινακίδα?
Ναι, βέβαια. Ναι, τους κάνουμε και γι' αυτό το θέμα. Mm-hmm. Όπως επίσης και τα βασικά στοιχεία τα οποία έχουν συμπεριληφθεί και στην νομοθεσία, αλλά δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστά. Όπως... Και τα παιδιά δεν ξέρει ότι όπως πρέπει να φοράνε ανακλαστικά στοιχεία, να φοράνε το κράνος τους, τι μπορεί mm-hmm. να σημαίνει ένας τραυματισμός, όλα αυτά τα στοιχεία. Και ειδικά οι έφηβοι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκφράζουν τις απορίες τους, τις αντιρρήσεις τους, αλλά γενικά επειδή είναι και πιο ρυψοκίνδυνοι και επειδή ακόμα ο νεανικός εγκέφαλος δεν έχει οριμάσει, είναι πολύ χρήσιμο και κρίσιμο για αυτή την ηλικία να μαθαίνουν τα παιδιά, γιατί βλέπουμε ότι οι νέοι όταν γνωρίζουν αλλάζουν, κύριε Φαναριώτη. Οι μεγάλοι είναι αυτοί που αλλάζουν πιο δύσκολα. Άρα ελπίζουμε στη νέα γενιά. Έτσι όπως είναι δομημένα τα προγράμματά μας, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πρώτα παρακολουθούν ένα θεωρητικό κομμάτι και γίνεται μετά κάποιο εργαστήριο και μετά έχουμε και τους προσομοιωτές. Προσωμιωτές ανατροπής για να καταλάβουν τι, γιατί πρέπει να φοράνε πάντα τη ζώνη τους και στα μπρος και στα πίσω καθίσματα. Το προσωμιωτή πρόσκρουσης, γιατί πρέπει πάντα η ορμή που ασκείται στο σώμα μας και πώς η ζώνη μας συγκρατεί. Για τα θέματα του αλκοόλ επίσης και με εικονικής πραγματικότητας γυαλιά για να μπορούν να καταλάβουν. Για τα θέματα της νεκρής γωνίας, τα θέματα για το reaction test, για την αντίδραση σε σχέση με ταχύτητα. Πράγματα τα οποία προσπαθούμε να συνδέσουμε και διαθεματικά, γιατί πέρα από τα παιδιά εκπαιδεύουμε και τους εκπαιδευτικούς για να μπορέσουμε να τους δώσουμε εργαλεία, ώστε να μπορούν και μέσα στην τάξη να συνδέουν διαθεματικά το θέμα της οδικής ασφάλειας με τα μαθήματα. Για παράδειγμα, στη φυσική, με το θέμα της ζώνης και την ορμή που ασκείται στο σώμα ή στα μαθηματικά με το θέμα της ταχύτητας.
Ναι, γιατί όλοι ξέρουμε
και
τώρα...
Και τους αρέσει γιατί έχουμε συνήθως και εκπαιδευτές νεαρούς.
Αυτό που λέτε για τη ζώνη είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, σας έχω νομίζω.
Ναι, με ακούτε τώρα. Ναι, κυρία Μιλωνά.
Ναι, σας ακούω. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δυστυχώς... Ναι, σας ακούω.
Ναι, γιατί αυτό με τη ζώνη...
Δυστυχώς παλεύουμε για τα αυτονόητα.
Ακριβώς. Με 20 χιλιόμετρα αν πηγαίνεις, παραπάνω από 20 χιλιόμετρα μάλλον, και έχεις μία πρόσκρουση, τα χέρια σου δεν μπορούν να αντέξουν ακόμα και αυτή τη μικρή επιβράδυνση από τα 20 στα 0. Γι' αυτό και η ζώνη είναι απαραίτητη. Εγώ ομολογώ ότι όταν πήγα να σπουδάσω στο Βέλγιο μου, το πολύ παλιά, το 85-86, μου κάνει τρομακτική εντύπωση, γιατί τότε, ξέρετε, δεν φοράγε σχεδόν κανένα ζώνη στην Ελλάδα, ότι όλοι με το που μπαίναν στο αυτοκίνητο βάζαν τη ζώνη και μετά βάζαν μπροστά και ξεκινούσαν. Ευτυχώς πλέον βλέπω και στο δρόμο ότι η πλειοψηφία των οδηγών κάνει χρήση της ζώνης. Γιατί είναι αδιανόητο να οδηγάς ένα αυτοκίνητο και να μην φοράς ζώνη ασφαλείας. Ναι.
Ευτυχώς αλλάζει το περιβάλλον. Έχουμε και εμείς κάνει αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, 320.000 μαθητές μέσα στις σχολικές τάξεις. Και προσπαθούμε αυτοί που παρακολουθούν τα προγράμματά μας να γίνουν και πρεσβευτές των θεμάτων της οδικής ασφάλειας. Όπως και για τα παιδιά τα μικρά λέμε να μιλάνε μετά στους γονείς τους, οι εκπαιδευτές μας τους λένε να μιλήσουν στους γονείς τους για αυτά που έμαθαν. Αυτά τα παιδιά να είναι οι καλύτεροι τροχονόμοι του μπαμπά και της μαμάς, γιατί όταν οι γονείς είναι κουρασμένοι μπορεί να ξεχάσουν να βάλουν τις ζώνες τους.
Ναι, και επίσης είναι και η συμπεριφορά.
Δηλαδή να τα παρακινήσουμε με θετικό τρόπο.
Ναι, είναι και η συμπεριφορά. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο τρέιλερ στην τηλεόραση.
Η συμπεριφορά των γονιών.
Των γονιών, όπου ο μπαμπάς ο οποίος οδηγεί αρχίζει να βρίζεται με τον απέναντι οδηγό. Το παιδάκι έχει γουρλώσει τα μάτια του και προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Είναι σημαντικό να μην, να μην είμαστε και επιθετικοί στην οδήγηση. Επίσης να κλείσουμε λέγοντας ότι είναι εξόχως ενδιαφέρον το γεγονός ότι όλα τα προγράμματα του Ινστιτούτου σας υλοποιούνται χωρίς την οικονομική επιβάρυνση κάποιου μαθητή, παρά μόνο με την υποστήριξη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και χορηγών.
Ναι, ακριβώς.
Καλό είναι να το...
συνεργασία με τους αυτοκινητόδρομους, τους δήμους, για τις περιοχές όπου τα σχολεία τους... Γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και προσπαθούμε τώρα και με το Υπουργείο, γίνεται στα πλαίσια των εργαστηριών δεξιοτήτων, να διευρυνθεί και να γίνει ίσως και υποχρεωτικό να γίνεται στα σχολεία. Όχι μόνο
θα
όταν
έπρεπε,
οι εκπαιδευτικοί
Μάλιστα. Κυρία Μιλωνά, σας ευχαριστώ πάρα
πολύ.
Είναι
πολύ σημαντικό από μικρές ηλικίες.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του Ινστιτούτου που κάνει μαθήματα εκλοφοριακής αγωγής, Πάνος Μιλωνάς, η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά. Το Ινστιτούτο τα τελευταία 19 χρόνια έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 315.500 μαθητές και 7.500 εκπαιδευτικούς. Πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτός Και όπως μας είπε και η κυρία Μιλωνά, θα συμφωνήσω 100% μαζί της, η οδική συμπεριφορά και η συμπεριφορά ως πεζόν, ως πεζού ή ποδηλάτη ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι που οδηγάει ένα ηλεκτρικό πατίνι πρέπει να διδάσκεται από τα πολύ μικρά χρόνια, όπως πρέπει να διδάσκεται και η ψυχραιμία στο τιμόνι και ενδεχόμενος διαπληκτισμούς με άλλους οδηγούς. Είναι στην Ελλάδα κάτι το οποίο το βλέπουμε τακτικότατα, με τις γνωστές χειρονομίες με το χέρι έξω από το παράθυρο. Κάποτε πρέπει να γίνουμε Ευρωπαίοι στην οδήγηση. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Το Ινστιτούτο βοηθάει πάρα πολύ γι' αυτό και ελπίζω να συνεχίσει και όχι ελπίζω, θα συνεχίσει να το κάνει όσο καλύτερα μπορεί. Η ώρα είναι ακριβώς 8.30, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημίωρό της, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Κόντου. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Ακριβώς ένα 24ωρο έχει μείνει για την αυριανή ημέρα, όπου στη σκιά του πύργου του Άιφελ που θα λάμπει στο σκοτάδι και κατά μήκος της Κουάνα που διασχίζει την γαλλική πρωτεύουσα, 300.000 θεατές θα γεμίσουν τις κερκίδες για να παρακολουθήσουν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ΕΡΤ φυσικά θα μεταδώσει ζωντανά την τελετή έναρξης, ενώ σε ένα τηλεοπτικό μαραθώνιο, δημοσιογραφικό και τεχνικό προσωπικό της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης θα μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στα γήπεδα. Είναι πρώτη φορά όπου η τελετή έναρξης δεν γίνεται σε κάποιο στάδιο, αλλά γίνεται στον Σικουάνα. Όπως είναι φυσικό, τα μέτρα ασφαλείας είναι πραγματικά δρακόντια. Έχουμε 45.000 αστυνομικούς, πολλούς πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών undercover και βεβαίως ακόμα και στρατιώτες από ειδικές μονάδες κομμάντο του γαλλικού στρατού. Η ΕΡΤ θα καλύψει τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και διαδικτυακά τους Ολυμπιακούς Αγώνες από αύριο, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν στις 11 Αυγούστου, προσφέροντας 17 ημέρες που θα συναρπάσουν και θα συγκινήσουν το φιλάθλο κοινό. Με 900 ώρες απευθείας προγράμματος, η ΕΡΤ μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3, με παράλληλη streaming μετάδοση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ, καθώς και από δύο ψηφιακά κανάλια, ΕΡΤ Sports 1 και ΕΡΤ Sports 2, επιχειρεί ένα γιγάντιο τηλεοπτικό εγχείρημα, μεταφέροντας όλη την αγωνιστική δράση και το αθλητικό υπερθέαμα. Φυσικά, στο ρυθμό των Ολυμπιακών Αγώνων κινείται και το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η ΕΡΑ Sport, που ταξιδεύει στο Παρίσι και στις άλλες πόλεις και θα μεταδίδει καθημερινά όλα όσα συμβαίνουν με συνεντεύξεις, αποκλειστικά θέματα και όλα τα νέα από τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Πολύ σπουδαίοι αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίοι γίνονται σε μια περίοδο όπου ολόκληρος ο πλανήτης αντιμετωπίζει μια σειρά καταρχάς φυσικών καταστροφών, δύο πολέμων, ένα στην Ουκρανία, ένα στη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς η Ολυμπιακή Εκχειρία δεν στάθηκε ικανή να δώσει τέλος να γίνει κάποια εν πάση περιπτώσει εκχειρία σε όλα αυτά τα εμπόλεμα μέτωπα. Σε κάθε περίπτωση τις επόμενες ημέρες θα είναι πολύ ενδιαφέρον να συντονιστείτε στην ΕΡΤ για να παρακολουθήσετε όλες τις προσπάθειες και των Ελλήνων αθλητών, γιατί φέτος κατεβαίνουμε εμείς οι Έλληνες με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, αθλητικά αποτελέσματα, ενδεχομένως να καταφέρουμε να μαζέψουμε και αρκετά μετάλλια.
Ya la madrugada, cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche, qué melodiosa cantó. corazón tiene la alegría del canto del tomeguín. Y si tú no lo sabías, es el padre del viquín. El sol se extiende veloz de San Antonio Maicí cuando lo canta la voz de Miguelito Cuní. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi sol entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi sol entero. Chapotín y con versos de Guillén. Aquel que dijo que al son le estaba llegando el fin, que no me venga llorando cuando suene el cornetín. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. El son como el romerillo que conserva la salud, pregúntaselo a Portillo, a Portillo de la Luz. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar y me le quieren cambiar hasta el mismísimo nombre. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son. Ay, mi tierra linda, linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Porque eres linda y en el corazón te llevo, para ti es esta canción y siempre eres lo primero. Mi tierra linda, mi tierra bella, eres la reina del Caribe, la más hermosa doncella.
Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας, που αφορά ένα θέμα εξόχως ενδιαφέρον, καθώς ένας στους 11 ανθρώπους, ένα ποσοστό κάτι λιγότερο από 10% παγκοσμίως, αντιμετώπισαν την πείνα το 2023, και αυτό όχι απλώς με μία έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά 5 οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών. Τι μπορεί να γίνει τώρα γι' αυτό και ποια είναι τα αίτια που έχουν προκαλέσει αυτό το δράμα, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Σαρή, είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην διευθυντής εμπορίου και αγορών στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, το γνωστό μας ΦΑΟ, ο οποίος νομίζω ότι εξακολουθεί να εδρεύει στη Ρώμη. Κύριε Σαρή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα στοιχεία για την πείνα, την παγκόσμια πείνα. Και θα αναφερθούμε αναλυτικότερα και στην Αφρική, γιατί είναι η Ήπειρος που αντιμετωπίζει το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σαρή, με την ιδιότητά σας και του πρώην Διευθυντή Εμπορίου και Αγορών στον ΦΑΟ, ποιοι είναι οι παράγοντες που τροφοδοτούν την πείνα?
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Υπάρχουν αρκετά τρόφιμα σε όλο τον κόσμο για να τραφεί όλος ο πλανήτης αρκετά καλά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα παραγωγής. Ακόμα και στις χώρες που υπάρχουν τα προβλήματα αυτά του λοιμού, ναι, υπάρχουν, στις πιο πολλές από αυτές υπάρχουν αρκετά τρόφιμα. Το πρόβλημα είναι συνήθως πολιτικό, δηλαδή κάποιο κάποια εμπλοκή στρατιωτική ή κάποια, πώς το λένε, κάποιος πόλεμος. Αυτό είναι που δημιουργεί την αδυναμία τροφοδοσίας ορισμένων ανθρώπων και προκαλεί το λοιμό.
Και να σας διακόψω για να πούμε και το εξής, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουν οι ακροάτριες και οι ακροατές του πρώτου προγράμματος. Είναι γνωστό ότι ειδικά στην Αφρική φτάνουν πολλά φορτηγά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία έχουν τρόφιμα. Αλλά για να φτάσουν στην πρωτεύουσα, θα πρέπει να περάσουν από περιοχές όπου υπάρχουν τοπικοί πολέμαρχοι, οι οποίοι, ας το πούμε με πολλά εισαγωγικά, φορολογούν το φορτηγό, δηλαδή παίρνουν αρκετά τρόφιμα για να το αφήσουν να συνεχίσει. Και στο τέλος, βέβαια, η ποσότητα που φτάνει δεν επαρκεί. Είναι και αυτός ένας παράγοντας, νομίζω.
Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αυτό είναι σωστό και αυτό βέβαια μιλάμε για τις χώρες οι οποίες έχουν ανάγκη και στις οποίες η διεθνής κοινότητα στέλνει τρόφιμα.
Ναι.
Για παράδειγμα, το Σουδάν, ξέρω εγώ, η Σομαλία και τέτοιες χώρες. Mm-hmm. Όντως, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι καθαρά εσωτερικό πρόβλημα.
Mm-hmm.
Και δεν είναι πρόβλημα της διεθνούς κοινότητας. Η διεθνή κοινότητα κάνει ό,τι μπορεί, στέλνει τα χρήματα, αξιολογεί τι χρειάζεται και υπάρχει ολόκληρος οργανισμός, ο παγκόσμιος οργανισμός, το World Food Program, ας πούμε, ο παγκόσμιος οργανισμός τροφίμων, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με αυτή ακριβώς τη δουλειά. Και έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία κλπ. Αλλά αυτά που λέτε, που είναι πολύ σωστά, αν ας πούμε κάποιοι πολέμαρχοι μαλώνουν ή ληστεύουν τις αποστολές, τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα η διεθνής κοινότητα.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Απλώς έβλεπα τώρα που λέτε ότι δεν έχουν όλες οι χώρες πρόβλημα. Έβλεπα πρόσφατα ένα εξαιρετικό ντοκιμοντέρ στο TV5, το TV Sank, το γαλλικό κανάλι. Λογικό, γιατί είχαν και παρουσία οι Γάλλοι στην Αφρική ως... ήταν απικίες στους πολλές χώρες. Είχα δει λοιπόν κάτι συγκλονιστικό σε ένα ρεπορτάζ στη Σιέρα Λεόνε, μια από τις πανφτωχές χώρες, που έχουν πάρα πολλά διαμάντια, αλλά δεν τα παίρνουν, δεν τα εκμεταλλεύονται οι γηγενείς. Είναι τα παιδάκια τα οποία δουλεύουν στα αδαμαντορυχεία 10, 11, 12 χρονών και αν κάποιο από αυτά κάνει το ατόπιμα να επιχειρήσει να κλέψει μια μικρή πετρούλα, το σκοτώνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Εκεί λοιπόν, στη Σιέρα Λεόνε, έβλεπα ότι φτιάχνανε πίτες, τις οποίες τις ψήναν μετά, είχαν ελάχιστο αλεύρι, δεν μπορούσαν να φτιάξουν μια πίτα με αλεύρι, και βάζανε χώμα. Και αυτό το οποίο τρώγανε ήταν ψημένο χώμα με ελάχιστο αλεύρι. Πραγματικά μου σηκώθηκε η τρίχα εκεί. Δηλαδή...
κοιτάξτε, όταν υπάρχει λοιμός, ο κόσμος θα κάνει πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμαστε, ας πούμε.
Mm.
Και εμείς έχουμε ζήσει στην Ελλάδα λοιμό και η Ευρώπη γενικά έχει ζήσει λοιμούς και βεβαίως έχουν γίνει πολλά έκτροπα στην περίοδο λοιμών και σημαίνουν ακόμα. Αλλά όπως σας είπα, αυτά τα προβλήματα είναι πολιτικά που δεν μπορεί να τα λύσει το κράτος ούτε οι διεθνείς οργανισμοί. Αυτά πρέπει να τα λύσουν, παραδείγματος χάρη, χώρες οι οποίες είναι εγγυήτριες ή οτιδήποτε, ας πούμε. Καταλάβατε. Αυτά είναι προβλήματα καθαρά στρατιωτικά και πολιτικά.
Υπάρχει όμως και το πρόβλημα της ανισότητας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο αυξάνονται οι ανισότητες. Αυτή τη στιγμή, οι 100 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη έχουν περιουσία ίση με την μισή περιουσία που υπάρχει σε όλη τη γη.
Η ανισότητα αυτή υπήρχε πάντα. Τώρα έχει ενταθεί πάρα πολύ τα τελευταία 20 χρόνια και θα συνεχίσει να εντείνεται. Η λύση εκεί πέρα είναι πάρα πολύ απλή. Πρέπει να φορολογήσουμε αυτούς τους πλουσίους. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη πει ότι φορολογήστε μας.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Και μάλιστα είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Υπήρχαν μια σειρά από αυτούς τους δισεκατομμυριούχους οι οποίοι φρόντισαν και δήλωσαν ότι θέλουν να το κάνουν. Βέβαια, ένας παγκόσμιος φόρος στους υπερπλούσιους είναι κάτι το οποίο προσπαθούν να επιτύχουν πολλοί οργανισμοί εδώ και χρόνια, αλλά δεν νομίζω ότι θα δεχθούν έτσι εύκολα κάτι τέτοιο.
Δεν είναι όλοι οι πλούσιοι που θέλουν να φορολογηθούν.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο διάβαζα σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για τον υποσιτισμό στον πλανήτη είναι ότι αυξάνεται και η παχυσαρκία των ενηλίκων. Και λογικό, γιατί δεν μπορεί, όταν υπάρχει πείνα, το πρώτο αγαθό το οποίο μπορεί να έχει κάποιος είναι ένα καρβέλι ψωμί, μία πίτα, Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν τρώει κανείς ψωμί, αν τρώει γενικώς ανθυγιεινά φαγητά, παρουσιάζεται και ένα πρόβλημα αχυσαρκίας. Εμείς στη Δύση τουλάχιστον έχουμε τη δυνατότητα να προσέξουμε την σιλουέτα μας.
Ναι, αυτό είναι όντως παράδοξο και είναι σωστό, όπως λέτε. Η παχυσαρκία είναι
χαρακτηριστικό των φτωχών, είναι, νομίζω.
Είναι και αυτή χαρακτηριστική. Δηλαδή, αν πάει κανείς στην Αμερική και ειδικά στις μεγάλες πόλεις, ένα πράγμα που θα του κάνει μεγάλη εντύπωση είναι πόσο άνθρωποι κυκλοφορούν που είναι όχι υπέρβαροι, παχύσαρκοι.
Νοσογόνος παχύσαρκοι.
Ναι, ναι. Αυτό δεν το βλέπουμε, ας πούμε, στην Ευρώπη, παραδείγματος. Δεν το βλέπουμε καθόλου. Αλλά στην Αμερική, που είναι πλούσια χώρα, θα το δούμε. Και ειδικά σε φτωχές περιοχές. Αυτό συμβαίνει διότι...
Η κουλτούρα του χάμπουργκερ.
Κάτι τέτοιο είναι. Mm. Και βεβαίως οι εταιρείες οι οποίες τα πουλάνε αυτά έχουν τρόπο να βάζουν συστατικά μέσα τα οποία να σου δημιουργούν εθισμό.
Ζάχαρη.
Και θέλεις παραπάνω.
Πρώτα και καλύτερα.
Είναι ό,τι πιο ανθυγιεινό υπάρχει, ας πούμε. Mm. Και βεβαίως είναι πολύ εύκολο, ειδικά στους νέους, ας πούμε, και να έχουμε. Έχουμε κρούσματα εδώ στην Ελλάδα, γιατί και τώρα βλέπω και στους νέους. Υπάρχει ένα πρόβλημα εθισμού στο fast food και δημιουργεί προβλήματα παχυσαρκίας. Είμαστε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά σαν χώρα είμαστε η δεύτερη ή η τρίτη πιο παχύσαρκη χώρα στον κόσμο.
Ναι, και έχουμε και πολλά παχύσαρκα παιδιά και τα βλέπω στην παραλία. Ακριβώς. Και στενοχωριέμαι και προσπαθώ να καταλάβω οι γονείς. Γιατί, εντάξει, άμα έχεις λεφτά να πας στη θάλασσα να κάνεις ένα μπάνιο, να πιεις μια πορτοκαλάδα, προφανώς έχεις και χρήματα για να αγοράσεις κάτι υγιεινό στο παιδί σου. Είναι όμως η γνωστή ιστορία ότι είναι κουρασμένοι, υποτίθεται, πολλές φορές είναι αλήθεια, οι γονείς από τις μία ή δύο δουλειές που κάνουν για να επιβιώσουν, και η εύκολη λύση είναι ένα τηλεφωνηματάκι στο πλησιέστερο σουβλατζίδικο να μας φέρουν ένα σουβλάκι με πίτα. Αλλά δεν γίνεται να τρέφεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με σουβλάκι με πίτα.
Είναι θέμα εθισμού και είναι θέμα οικογένειας κυρίως. Η παχυσαρκία στη χώρα μας και στις χώρες αναπτυγμένες είναι θέμα κυρίως οικογένειας. Στις χώρες βέβαια της Αφρικής, εκεί υπάρχει και θέμα πραγματικής φτώχειας, ας πούμε.
Ναι.
Εκεί δεν έχουν την πολυτέλεια να γίνουν παχύσαρκοι.
Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Και ήθελα να κλείσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας, κύριε Σαρή. Ο στόχος, βάσει των εκθέσεων που συνέταξαν οι πέντε οργανισμοί του ΟΗΕ, ο πλανήτης απέχει σημαντικά από την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 2 για το μηδενισμό της πείνας μέχρι το 2030. Δηλαδή, το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα τον πιάσει, αλλά φαίνεται ότι αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, θα έχουμε 582 εκατομμύρια ανθρώπους χρονίως υποσυτιζόμενους το 2030. Η μισή από αυτούς βέβαια στην Αφρική. Είναι ανησυχητικό και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η διεθνής κοινότητα γι' αυτό.
Κοιτάξτε, η διεθνή κοινότητα, εκτός του ότι να βεβαιωθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποια τρόφιμα για να τρώνε, αλλά αυτό που έχει να κάνει είναι να προάγει την ειρήνη. Χωρίς ειρήνη δεν γίνεται τίποτα.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ο πόλεμος φέρνει πείνα. Το έχει βιώσει και η Ελλάδα στην κατοχή.
Και
με πολύ σκληρό τρόπο.
Δυστυχώς αυτό είναι.
Mm-hmm. Άρα, μία από τις λύσεις είναι μείωση των ανισοτήτων, τερματισμός των συγκρούσεων των περιφερειακών που δεν είναι καθόλου λίγες. Εδώ και στην Ουκρανία αντιμετωπίσανε προβλήματα με την πείνα και η Παλαιστίνη στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ευχηθούμε ότι θα καταστούν οι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις πιο ευαίσθητοι και ευαίσθητες, προκειμένου να βελτιωθεί τουλάχιστον αυτή η κατάσταση. Ας μην τον πιάσουμε πλήρως το στόχο, αλλά ας μειώσουμε σημαντικά την πείνα στον πλανήτη που αντιμετωπίζει περίπου το 10% των ανθρώπων. Κύριε καθηγητά, κύριε Σαρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Καλά.
Καλό σας βράδυ να ευχηθώ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αλέξανδρος Σαρής, ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστήμιου της Αθήνας και κυρίως πρώην Διευθυντής Εμπορίου και Αγορών στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, εξού και η πολύ καλή γνώση του θέματος και οι πληροφορίες τις οποίες μας έδωσε.
Música cubana.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Να σας πούμε ότι αυτός ο καύσωνας των 16 ημερών μαζί με τον προηγούμενο του 2023 ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια καύσωνες της σύγχρονης μετεωρολογικής ιστορίας της Ελλάδας. Ελπίσουμε να μην ζήσουμε κι άλλους τέτοιους καύσωνες. Καύσωνα βιώνει και το Μαρόκο, έχουμε τουλάχιστον 20 νεκρούς, με θερμοκρασίες να φτάνουν στο Μπένι Μέλαλ, κοντά στην έρημο του 48 βαθμούς Κελσίου. Ενώ να θυμίσουμε ότι το Μαρόκο το φετινό χειμώνα κατέγραψε τον Ιανουάριο 37 βαθμούς Κελσίου. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε τεράστιες φωτιές και πάλι στον Καναδά, στην τουριστική πόλη Τζάσπερ. Την εκένωσαν ήδη 25.000 άνθρωποι. Έχει εξαπλωθεί μέσα στο εθνικό πάρκο, ενώ εκατοντάδες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στις δυτικές επαρχίες της Αλμπέρτα και της Βρετανικής Κολομβίας, μια περιοχή που επλήγει από 58.000 παρακαλώ κεραυνούς την τελευταία εβδομάδα, πυροδοτώντας νέες πυρκαγιές μετά από ένα κύμα καύσωνα 3 εβδομάδων. υποφέρει ο δύσμυρος ο πλανήτης μας. Και να κλείσουμε τις Φιλιππίνες, όπου εκεί γίνεται ένας αγώνας δρόμου ενάντια στο χρόνο για να περιοριστεί μια κολοσσιαία πετρελοκυλίδα αμέσως μετά από τη βύθιση ενός δεξαμενοπλοίου που μετέφερε 1,5 εκατομμύριο λίτρα βιομηχανικού καυσίμου. Ανατράπηκε και βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της χώρας. Υπάρχουν φόβοι ότι η τεράστια διαδρομή, η οποία εκτείνεται ήδη σε πολλά χιλιόμετρα, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι στην ακτή της πρωτεύουσας Μανίλα. Δεν ξέρω τι θα απομείνει από αυτόν τον πλανήτη μετά από μερικά χρόνια. Είμαι εξαιρετικά απαισιόδοξος. Ας ελπίσουμε και ας βάλουμε όλοι το δικό μας λιθαράκι, ώστε να έχουμε λιγότερες καταστροφές, ειδικά δε τις πυρκαγιές, οι οποίες στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και καταστροφικές. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9:04, η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της Γεώπολης, τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο και σίγουρα πιο δροσερό από τα προηγούμενα βράδυ. Γεια σας. We'll be right back.